America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី19ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មុនពេលការចេញផ្សាយជាសាធារណៈប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រកាសខ្លួនលោកថាបានរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងលោកស្រី Ivanka Trump បញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ Trip Africaដោយការចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាសហគមន៍ស្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនារវាងលោកភីសុភាដានិងលោកពោជរិស័យអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Moller ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតលើថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump មានបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោកត្រាំមានបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនារបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller ស្ដីពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកក្នុងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតី Donald Trump បានស្វាស្វែងបង្ខំដកលោក Mueller ចេញពីតំណែងរបាយការណ៍ជាង400ទំព័រដែលលុបចោលចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលបានចេញផ្សាយដោយលោក William Barrរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យលោក Don McGahn ស្មារតីរបស់សេតវិមានប្រាប់ឲ្យលោក Mueller ថាលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងដោយសារចិនលួសខាងផលប្រយោជន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោក McGahn មិនបានធ្វើទៅតាមបញ្ជានោះទេលោកបានសម្រេចថាលោកនឹងលាចេញពីតំណែងជាជាងបណ្ដាលឲ្យមានអ្វីដែលលោកបានចាត់ទុកថាវិនិច្ឆ័យកម្មយប់ថ្ងៃសៅរ៍វិនិច្ឆ័យកម្មយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះសំដៅដល់ការបណ្ដេញពួកមន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់សំខាន់សំខាន់ដោយប្រធានាធិបតី Richard Nixon កាលពីខែតុលាឆ្នាំ1973ក្នុងអំឡុងវិបត្តិនយោបាយដែលហៅថា Watergate ភ្លាមភ្លាមមុនពេលរបាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធលោកបាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថារបាយការណ៍នោះបានឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ពីការឃុបឃិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបាននិយាយក្រោយមកទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំមិនមានបំណងរារាំងការស៊ើបអង្កេតនោះទេទោះបីរបាយការណ៍ចំនួន448ទំព័ររបស់ស្មារតីពិសេសអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016មិនបានឲ្យប្រធានាធិបតីរួចផុតពីការចោទទាំងប្រកាន់ទាំងស្រុងក៏ដោយលោកត្រាំបានគិតថាខ្លួនលោករួចផុតពីការចោទប្រកាន់នេះហើយប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រកាសនៅក្នុងបន្ទប់អ៊ីស្រូមក្នុងសេតវិមាននៅពេលដែលរបាយការណ៍នោះបានចេញផ្សាយថាខ្ញុំមានពេលវេលាល្អមិនមានការខុបខិតទេការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល22ខែរបស់ស្មារតីពិសេសលោក Robert Mueller មិនបានសន្និដ្ឋានថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយទេហើយរបាយការណ៍នោះបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថារបាយការណ៍នោះមិនបានឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ដែរក្នុងពិធីមួយកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយអតីតយោធនពិការដែលនៅពេលរបាយការណ៍នោះបាននៅពីពេញកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលបានលម្អិតពីការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានលុបចោលចំណុចសំខាន់ៗប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះ និងមិនកើតមានឡើងលើប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតទេវាជាការបោកបញ្ឆោតលោករូនីហ្គូលានីលោកជេសេគូឡូជេនរ៉ាស្គីននិងម៉ាទីនរ៉ាស្គីនមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះជាជ័យជំនះទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាมันមានការប្រព្រឹត្តអំពើបទឧក្រិដ្ឋនោះទេលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំដែលជាកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងជាទីប្រឹក្សាចុងខ្ពស់របស់សេតាវីមានបានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទកម្ពុជាសហគមន៍ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីបានប្រាប់សាលប្រជុំដែលពោពេញទៅដោយពាណិជ្ជករអ្នករៀបចំចាត់ចែងសហគមន៍អ្នកនយោបាយនិងនិស្សិតជាស្ត្រីថាសង្គមដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យស្ត្រីបានទទួលជោគជ័យមានសន្តិភាពនិងវិបលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនេះជាផុសតាងនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវទាំងអស់ដែលយើងបានរកឃើញថ្លែងនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាកិច្ចផ្ដួយផ្ដើមហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកូតឌីវ័រដែលជាការឈប់សម្ចតជ្រឹងក្រោយរបស់លោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅដល់ទៅតំបន់អាហ្វ្រិករយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកិច្ចផ្ដួយផ្ដើមដែលមានទឹកប្រាក់50លានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយឪពុករបស់លោកស្រីកាលពីខែកុម្ភៈដែលមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការងារឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំបានពន្យល់នៅឯសន្និសីទកំពូលនោះថាយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពសកលរបស់ស្ត្រីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅវាជាលើកទី1ដែលមានសកម្មភាពរួមគ្នាផ្ដល់អំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះគណៈបកអភិរិយនិយមដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសប្រឈមការចាញ់ឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអឺរ៉ុបនៅខែក្រោយនេះតាមការព្រមានមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកនិងពួកអ្នកស្ទង់មតិដោយសារលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយបញ្ហា Brexit និងការចាក់ចេញនិងការពន្យាពេលនៃការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតទាំងស្រុងកម្រាស់ជាង400ទំព័ររបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតលើថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump មានបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជ្រៀតជ្រែកដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងថាតើលោក Trump មានបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការផ្សព្វផ្សាយនេះបានធ្វើឡើងប្រហែល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក William Barr បានប្រកាសក្នុងសន្និសីទកាសែតថារបាយការណ៍នោះបានសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះទេហើយលោកបានបន្ថែមថាក្រោយពីលោកត្រាំបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកត្រាំមិនបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ឡើយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកភីសុភាដានិងលោកពូចរិស័យអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Mueller នេះនិងអំពីថាតើនឹងមានការវិវត្តអ្វីជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោករិស័យរបាយការណ៍របស់លោក Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំមានបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតដែរឬទេនោះគឺបានចេញផ្សាយហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដល់សាធារណជនក៏ដូចជាដល់សភាឲ្យបានដឹងជាទូទៅប៉ុន្តែមុននឹងចេញផ្សាយនឹងប្រហែលម៉ោងប្រហែលជា1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក William Barr គាត់បានធ្វើសន្និសីទកាសែតដោយគាត់ការពារអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងកាលពី2-3សប្តាហ៍មុនដែលជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់គាត់អំពីរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ហ្នឹងដោយគាត់បាននិយាយថាគឺលោកត្រាំមិនបានខុបខិតជាមួយឬក៏យុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំហ្នឹងមិនបានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេ ហើយរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ហ្នឹងគឺមិនបាននិយាយថាតើលោក Trump វាបានរៀបរៀងដំណើរការយុត្តិធម៌នៃការស៊ើបអង្កេតនឹងដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោក William Barr ហើយនិងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោក Rod Rosenstein បានសន្និដ្ឋានថាលោក Trump មិនបានរៀបរៀងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៃរឿងនេះទេអញ្ចឹងតើរបាយការណ៍នេះយើងឃើញថាមានការកែសម្រួលមួយចំនួនហើយក្រោយពីបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈហ្នឹងតើលោករិទ្ធិអាចប្រាប់ទស្សនវិជ្ជាបានទេថាតើមានការកែប្រែចំណុចណាខ្លះហើយនិយាយអំពីអីខ្លះរបាយការណ៍ហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកសុភាដានិងជំរាបសួរប្រិមិត្តបាទរបាយការណ៍ហ្នឹងដូចតែយើងបានដឹងហើយដែលទើបនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនិងបញ្ជូនដល់សុភាហ្នឹងគឺបានលុបចោលហ្នឹងគឺដែលបិទបាំងលុបកំអយឃើញសាធារណជនបានឃើញហ្នឹងមួយចំនួនតិចជាងការរំពឹងទុកហើយអ្វីដែលគេបិទបាំងគឺថាគេគូសខ្មៅកំអយឃើញថានិយាយអំពីរឿងអ្វីហ្នឹងគឺសំអាងទៅលើហេតុផល4ធំធំដែលសាធារណជនមិនអាចដឹងបានព្រោះទី1គឺតាក់ទងនឹងអ្វីដែលគេហៅថា Grand Jury Grand Jury នេះគឺក្រុមអង្គចៅក្រមដែលស៊ើបអង្កេតដែលនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងគេមិនអាចតាមច្បាប់មិនអាចបង្ហាញឲ្យដឹងឈ្មោះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទេទី2គឺអំពីវិធីស៊ើបអង្កេតហើយនឹងប្រភពមួយចំនួនអ្នឹងក៏មិនអាចឲ្យសាធារណជនបានឃើញដែរទី3គឺព័ត៌មានណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមិនទាន់ចប់សពគ្រប់អាហ្នឹងក៏គេត្រូវលាក់បាំងមិនឲ្យសាធារណជនមិនឲ្យឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងដែរហើយទី4ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាពដែលថា privacy របស់បុគ្គលទី3របស់ភាគីទី3ដែលនៅក្នុងដែលបានន័យថាបុគ្គលនេះមិនត្រូវគេស៊ើបអង្កេតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លើយបានជួយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងនឹងករណី4ហ្នឹងដែលគេលុបដែលគេមិនអោយសាធារណជនឃើញនោះបាទ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាសក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ទាំងស្រុងដែលមានកម្រាស់ជាង400ទំព័រហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលលោកបាបានសន្និដ្ឋានឬក៏ធ្វើសន្និសីទកសែតកាលពីថ្ងៃផងហ្នឹងដែរ
បាទមានលក្ខណៈហ្នឹងហើយដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌វិលៀមបាហ្នឹងគឺគាត់នៅតែនិយាយដូចគ្នាកាលពីប្រហែលជាមួយខែមុននៅពេលដែលគាត់ចេញរបាយការណ៍សង្ខេបឲ្យសភាចំនួន4ទំព័រហ្នឹងគឺគាត់នៅនិយាយស្រដៀងគ្នាថាយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ហើយនឹងជនជាតិអាមេរិកកាំងក៏ដូចជាបុគ្គលិកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump ហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធចូលក្នុងការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅ2016នោះទេបាទ
យើងឃើញថាមុននឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រ William Barr ហ្នឹងគាត់ធ្វើសន្និសីទកសែតអំពីរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយមុននឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហ្នឹងយើងឃើញថាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនខាងជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនពាក្យចិនពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងថារបាយការណ៍ហ្នឹងការលោកអ្វីដែលលោកបារនឹងលើកឡើងគឺនឹងការពីលោក Trump អីអញ្ចឹងហើយក្រោយមកក្រោយពីរបាយការណ៍ហ្នឹងបានចេញផ្សាយហើយយើងឃើញថាសភាក៏នៅតែជំទាស់ទៀតខាងគណៈបព្វជិតតៃនឹងជំទាស់អញ្ចឹងតើលោករិទ្ធិគិតថាសភានឹងធ្វើអីបន្តទៀតសភាហ្នឹងឯងដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបព្វជិតតៃហ្នឹងបាទ
បាទសភាដំបូងយើងចង់បញ្ជាក់ពីរឿងហេតុអីបានពួកគាត់ជំទាស់គឺដោយសារគាត់ចង់បានរបាយការណ៍ទាំងស្រុងដែលមិនមានការលុបចោលកន្លែងដែលយើងរៀបរាប់ទាំង4កន្លែងដែលចំណុចដែលមិនអាចបង្ហាញហ្នឹងគាត់ចង់បានទាំងស្រុងហ្មងគឺអត់មានលុបចោលអីទាំងអ្វីទាល់តែសោះប៉ុន្តែលោកវិលៀមបាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកនឹងបញ្ជូនឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចគាត់លោកមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាខ្លះទេនៅក្នុងសភាហ្នឹងដែលអាចនឹងទទួលបានដែលនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ដែលគ្មានការលុបអ្វីទាល់តែសោះនឹងទទួលបានក៏ប៉ុន្តែនិយាយរួមសភាជាពិសេសគណៈកម្មាធិការដែលស៊ើបអង្កេតពីរឿងយុតិធម៌ឯពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិអីហ្នឹងពួកគាត់នៅតែទាមទារចង់ឲ្យលោកបាហើយជាពិសេសលោក Robert Mueller ដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពីអ្នករៀបចំរបាយការណ៍ជាង400ទំព័រហ្នឹងចង់ឲ្យមកឆ្លើយនៅសភាពុសភាមានសំណួរច្រើនដើម្បីសួរចង់ដឹងជាក់បើថាបន្ថែមទៀតឲ្យបានពេញលេញព្រោះពេលដែលលោកបាធ្វើសន្និសីទកសែតហ្នឹងគាត់លោកបាននិយាយយ៉ាងខ្លីហើយឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកកសែតតែ2-3តែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទហើយយើងនឹកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងលោក Mueller គាត់បានសន្និដ្ឋានថាគាត់មិនបាច់កោះហៅលោក Trump ដើម្បីឲ្យចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មឬក៏ឆ្លើយសំណួររបស់លោក Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទេដោយសារគាត់ថាវាអាចធ្វើឲ្យពន្យារពេលដល់ការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងឬក៏អ្វីដែលលោក Trumpលើកឡើងនឹងវាអាចជាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនឬក៏ឲ្យអ្វីអផុសតាងគាត់ប្រមូលបានកន្លងមកគឺវាគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងតាមការលើកឡើងរបស់ អ្វីដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Mueller អញ្ចឹងតើលោករិស្សីគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីករណីហ្នឹងបាទ
បាទឯនេះរឿងនេះគឺយើងមិនមែនជាអ្នកច្បាប់ទេយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេនេះជាយើងចាំមើលសភាជាពិសេសមេដឹកនាំសភាឬក៏អ្នកជំនាញខាងច្បាប់ពួកគាត់នឹងមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់អំពីរឿងហ្នឹងជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងរង់ចាំមើលហើយនឹងថាតើគេនឹងចាត់ការយ៉ាងម៉េចនឹងមានដូចថាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអ្នកជំនាញទាំងសងខាងទាំងអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំផងទាំងអ្នកប្រឆាំងផងចាំមើលពួកអ្នកជំនាញនឹងគេនឹងសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងដូចម្តេចនោះបាទ
បាទចុះចំពោះសេតវិមានហើយនឹងសភាវិញក្រោយពីរបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈហើយតើខាងសេតវិមានហើយនឹងខាងសភានឹងមានប្រតិកម្មអីខ្លះបាទនៅលើរបាយការណ៍ហ្នឹង
បាទអឹមមកទល់នឹងពេលនេះលោកសេតវិមានតាមសម្ដីលោកបានិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាឯកសារទាំងស្រុងហ្នឹងក៏បានដែលមានការលុបចោលមួយចំនួនហ្នឹងបានលោកបានបញ្ជូនឲ្យសេតវិមានឲ្យក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានប្តីនៅសេតវិមានហ្នឹងមួយច្បាប់ហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាខាងសេតវិមានហ្នឹងគឺអត់មានថាទៀមទាឲ្យលុបចោលអ្វីថែមទៀតក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានលុបរួចទាំងហើយនោះក៏ទេដែរហើយលោកថាព្រោះអីមានការបារម្ភថាសេដ្ឋវិមានអាចទាមទារស្ថានសិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតី executive privilege សិទ្ធិរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងអាចទាមទារឲ្យលុបចោលព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែការពិតមិនបានកើតឡើងទេតាមសម្ដីលោកបាថាហើយក៏មិនមានការទាមទារអ្វីពីខាងក្រុមមេធាវីរបស់សេដ្ឋវិមានដែរហើយចំណែកឯសភាវិញគឺទៅតែឯកសារនោះវាមានចុះជាង400ទំព័រនោះដូច្នេះមានរឿងច្រើនគឺថាត្រូវចំណាយពេលដើម្បីសិក្សាមកទល់នឹងពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីសភាទេក៏ប៉ុន្តែច្បាស់ជាមាននៅក្នុងប្រមាណម៉ោងខាងមុខប្រមាណថ្ងៃខាងមុខប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខគឺពិតជានឹងមានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងរង់ចាំមើលតទៅទៀតបាទ
បាទលោករិស័យថាសភាបានកោះហៅលោក Mueller ឲ្យចូលផ្ដល់សក្តិកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មការមួយចំនួនរបស់សភាអញ្ចឹងតើលោកគិតថាលោក Mueller គាត់នឹងចូលតាមអ្វីដែលសភាកោះហៅទេហើយក្រោយពីនឹងមកតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទេបាទ
បាទរឿងកោះហៅនេះគឺថាបើសិនជាលោក Mueller មិនមកគឺសភានៅមានសិទ្ធិមួយទៀតគឺហៅថាសភីណាដើម្បីថាទៀមទាកោះហៅឲ្យគាត់ទៅតែមកហ្មងបើថាមានលិខិតពីតុលាការថាលោកត្រូវបង្ហាញខ្លួនគឺលោក Mueller មិនអាចបង្កាយបានអ្នកណាក៏មិនអាចបង្កាយបានដែរកាលណាមានលិខិតគេហៅថាសភីណាហ្នឹងគឺលិខិតកោះហៅហ្មងគឺថាជៀសមិនរួចទេបាទហើយបន្តទៅទៀតហ្នឹងយើងចាំមើលតទៅទៀតតើសភានឹងដេញដោលសួរលោកយ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងគឺថានឹងមានភាគីទាំងសងខាងម្ខាងគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលនិយាយដោយលោកត្រាំអញ្ចឹងគឺថាអត់មានការខົບខិតអីទេប៉ុន្តែចំណែកខាងប្រជាធិបតេយ្យថាចាំមើលរបាយការណ៍ពេញលេងរបស់លោក Mueller ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់សម្រេចមើលថាតើមានឬមិនមានការខົບខិតនោះបា
ទបាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភាដា
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវបានបិទនិងបង្ខំចិត្តបិទចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2017មកនៅឆ្នាំ2019នេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018កាន់តែអាក្រក់ដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សន្ទុះស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនស្របពេលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលលើប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2019ដែលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានវាយតម្លៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសចំនួន180លើពិភពលោកបង្ហាញថាក ការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំនយោបាយក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងញឹកញាប់ដែលបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកាសែតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់កម្ពុជារបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនចេញនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបង្ហាញថាស្ថិតក្រោមការកើនឡើងនូវឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជានិងត្រូវធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែអាក្រក់ដោយស្ថិតក្នុងលេខ143នៅឆ្នាំ2018របាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាដោយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការចាញ់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានស្ថានីយវិទ្យុចំនួន30ត្រូវបានបិទនិងកាសែត The Cambodia Daily ដែលជាកាសែតបានជួយលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារសារព័ត៌មានឯករាជ្យចុងក្រោយគឺកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានទិញដោយពាណិជ្ជករជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅខែឧសភាឆ្នាំ2018របាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានតែព័ត៌មានដែលផ្សាយពីសកម្មភាពល្អៗរបស់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរណបនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅតែហ៊ានធ្វើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដែលរបបនេះមិនចូលចិត្តដូចជាបេសកកម្មលើអនីតិជនត្រូវចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់របាយការណ៍អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននោះថាมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាតែងអនុវត្តការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកមានជំនួបរវាងអ្នកសារព័ត៌មានជាមួយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងមានការកើនឡើងនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើន
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានជាការគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលផ្ទុយពីការលើកឡើងអំពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលមិនបានឆ្លងបញ្ចាំងឃើញពីស្ថានភាពពិតប្រាកដរបស់កម្ពុជា
លោកមាសសុផាន់បន្ថែមថាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលត្រូវបានបិទទ្វារកន្លងមកគឺកាត់ឡើងដោយសារពួកគេមិនអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរួមមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai ត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការនៅកម្ពុជាចំណែកស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកជាច្រើនទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទឈប់ឲ្យផ្សាយបន្តកម្មវិធីព័ត៌មានជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុ VOA Asia Serai និង VOD លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារអេឡិចត្រូនិកមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការបិទទ្វាររបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2017គឺដោយសារតែអង្គភាពនោះមិនគ្រប់តាមច្បាប់របស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបន្ថែមថាបញ្ហាកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុ Asia Serai គឺបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងដើម្បីគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនិងថាវិទ្យុក្នុងស្រុកចំនួន30ស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតត្រូវបានបិទដោយក្រសួងព័ត៌មានដោយសារវិទ្យុទាំងនោះមិនគ្រប់តាមកិច្ចសន្យាជាមួយក្រសួងលោកសុកអេសានបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានរីកចម្រើននិងដុះដាលច្រើនដោយផ្សិតក្នុងការផ្សាយមានសិទ្ធិផ្សាយដោយសេរីតែគ្មានការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារផ្សាយជាមុនដោយនៅប្រទេសមួយចំនួនឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកណុបវីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាថាកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះពិតមែនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់ទុកសារព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទជាដៃគូដើម្បីជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម
គួរតែមានការបើកលំហឲ្យបានទូលំទូលាយច្រើនជាងមុនចំពោះសេចក្តីសម្រាប់ចាត់ឬមួយក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នផលិតកម្មវិធីឬក៏ព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននៅព័ត៌មានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឬមួយក៏ព័ត៌មានពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយនៅក្នុងសង្គមយើងទៅដូច្នេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន បច្ចុប្បន្នមានអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានបរទេសមួយរូបកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងចាំការកាត់ទោសនិងអតីតអ្នកកសែត2អ្នកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការព្រមទាំង2អ្នកទៀតភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអាញាធរកាសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយសារតែរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង់ពន្ធ6លាន3សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុបានសន្និដ្ឋានថាការប្រមាថមើងងាយអ្នកកសែតទូទាំងសកលលោកបានកើនឡើងក្នុងអំឡុងមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះបណ្ដាលមកពីអេរយាបតរបស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2019នេះដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការនយោបាយព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានរកឃើញថារបបផ្ដាច់ការបន្តរឹតបន្តឹងបណ្ដាញព័ត៌មានចំណាត់ថ្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតម្រាក្នុងតារាងនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះជាលើកទី3ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគំរាមកំហែងជាប្រចាំដល់ពួកនយោបាយព័ត៌មានហើយនឹងកំណត់សង្កត់អុចអាលអំពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកអាសាទអ៊ូមើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលាចេញពីតំណែងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញមកពីការចរចាដ៏សំខាន់មួយជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ស្ដីពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីបញ្ជាតុល្យភាពនៃវិបត្តិសងប្រាក់ខណៈពេលដែលប្រកាសជាផ្លូវការនៃការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីចាកចេញកាលពីថ្ងៃពហុនៅឯសន្និសីទកសែតដែលរៀបចំយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកអ៊ូម៉ាបានពន្យល់ថាលោកត្រូវបានគេសុំឲ្យទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលជំនួសវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញនោះលោកអ៊ូម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្នងតំណែងជំនួសលោកនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចដ៏លំបាកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងប្រឈមនេះការបាញ់ផ្ទក់គ្រាប់កំភ្លើងធំបានធ្លាក់ទៅលើតំបន់ដែលអ្នកសុករស់នៅនៃរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីភាគនិរតីនៃប្រទេសលីបង់កសំទុះលីប៊ីកាលពីថ្ងៃពហុដែលជាការបន្តនៃការប្រយុទ្ធរយៈពេល2សប្តាហ៍រវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកងទ័ពជាតិលីប៊ីភាគខាងកើតឬ LNA ប្រធានាធិបតីដែលគេបណ្តេញចេញពីតំណែងលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានរឹតត្បិតលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងអន្លង់នៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋស៊ូដង់រាប់លានអ្នកបានរកឃើញវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបញ្ជៀសការរឹតត្បិតនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.